Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخر الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر الإخوة وطلبة العلم Rahimani wa rahimakum Allah Ta'ala jami'an. Alhamdulillah kita bertahmid memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat yang telah Allah Ta'ala anugerahkan dan berikan kepada kita, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala kumpulkan kita di salah satu dari rumah Allah dalam rangka menunaikan tugas dan kewajiban masing-masing kita hidup di dunia ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada-Ku, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kita menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya didasari karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, diterangi dan dibimbing dengan sunnah Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan ini merupakan aplikasi takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita akan raih kemaslahatan dunia dan akhirat, kebahagiaan dunia dan akhirat, kunci kesuksesan, kunci kebahagiaan, kunci sa'adah fid dunya wal akhirah adalah dengan taqwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu banyak buah taqwa yang kita akan rasa, kita akan petik dan raih fid dunya wal akhirah. Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan keberkahan dalam hidup kita ini ketika kita bertakwa kehadrat Allah Jalla wa'az. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakati minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Seandainya penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa kehadrat Allah, pastilah kami akan bukakan kepada mereka keberkahan-keberkahan dari langit dan bumi. Namun mereka merusakkan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka dengan sebab apa yang mereka lakukan. Dengan takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, berbagai macam problem hidup yang kita hadapi akan kita dapati solusi dengan takwa kepada Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ta'ala berikan kepadanya makhraj dan keluar, solusi dari masalah, muskilah dan problem yang dia hadapi. Dan Allah akan berikan kepadanya rezeki dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Tatkala kita hidup mendapati berbagai macam kesusahan dan kesulitan, maka dengan takwa kepada Allah Azza wa Jalla urusan itu akan mudah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Ta'ala, dia akan dapati urusannya mudah. Dengan bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tatkala kita dihadapkan dengan suatu kebingungan, perkara keranjuan, ketidakpastian, mana yang hak, mana pula yang batil, Allah anugerahkan kepada kita furqan. In tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir 'ankum sayyi'atikum. Jika kalian benar-benar bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ta'ala berikan kepada kalian furqan, pembeda, sehingga dengan furqan tadi kita bisa mendeteksi, menilai dan menelaah mana yang hak, mana pula yang batil. Bisa memisahkan antara hak dengan al-batil, sehingga kita bisa mengikuti kebenaran itu dan menghindari kebatilan. Wa yukaffir 'ankum sayyi'atikum, dan Allah akan menghapuskan dosa dan kesalahan-kesalahan kalian. Dengan bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tatkala kita tengah menuntut al-ilm, tengah mencari ilmu, yang ilmu merupakan warasah al-anbiya, warisan para nabi, Allah ta'ala akan anugerahkan kepada kita dengan kita takwa ikhlas lillahi azza wa jalla dalam menuntut ilmunya itu, sembari meniatkan agar kejahilan, kebodohan sirna dan hilang dari kita. Dengan kita bertujuan untuk mengamalkan ilmu yang telah kita dapat, Allah tambahkan ilmu kepada kita. Wattaqullaha wa yu'allimukum Allah. Bertakwalah kalian kepada Allah, Allah akan berikan ilmu kepada kalian. Maka ikhwati fillah wa talabatul ilm, untuk kita dasari segalanya ini dengan takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dengan at-taqwa kepada Allah, Allah pun akan masukkan kita ke dalam surganya. Innal muttaqina inda rabbihim jannatin na'im. innal muttaqina. Mafaza hadaiq wa anaba, dan berbagai ayat-ayat Al-Quranul Karim yang menjanjikan bagi orang-orang yang bertakwa jannatullah subhanahu wa ta'ala. Walhamdulillah juga kita digolongkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai para talabatul ilm, dan sebagian kita dikehendaki dan diberi taufik oleh Allah Azza wa Jal bisa menyampaikan ilmu kepada al-ummah. Maka bushra, kabar gembira dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'lamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an serta mengajarkan Al-Qur'an itu. Khairiyah akan didapat oleh sebuah generasi yang mempelajari Al-Quranul Karim dan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, karena yang diemban oleh beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, wa mithluhu ma'ah al-hikmah, yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala anugerahkan kepada beliau Sallallahu Alaihi wa ala alihi wa sallam. Kebaikan yang kita akan dapatkan tatkala kita mempelajari Al-Quranul Karim dan ahadith Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, khairukum man ta'lam Al-Quran wa 'allamah. Tatkala kita pelajari Al-Quranul Karim, kita amalkan, Allah Ta'ala akan naikkan derajat kita. Allah Ta'ala akan berikan kemuliaan kepada kita fi dunya wal akhirah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, yarfa'u bihadzal ilm, yarfa'u Allah bihadzal kitab aqwaman wa yadhu bihil akharin. Allah Subhanahu wa Ta'ala menaikkan derajat beberapa kaum dengan adanya Al-Qur'anul Karim ini, dan merendahkan sebagian yang lain. Bagi siapa-siapa yang mempelajari Al-Quranul Karim dan ahadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menggalinya, mendalaminya, mengamalkannya, mengaplikasikannya, lantas menyampaikannya kepada al-ummah, mendakwahkannya agar orang lain juga mendapatkan nikmat yang serupa, maka orang ini yang akan terhindar dari laknat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dunya mal'unah, mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa mawalahu wa 'aliman wa muta'allima." Dunia itu dilaknat, dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala segala yang akan melalaikan dari Allah Azza wa Jalla. Ad-dunya mal'unah, mal'unun, dan dilaknat segala apa yang ada di dalamnya illa dzikrullah, kecuali zikir kepada Allah. Dan yang menyertai zikir kepada Allah ada secara umum, yang tidak dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala secara khusus, secara spesifik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan siapa yang tidak mendapatkan laknat, berarti mafhum mukhalafahnya dia mendapatkan nikmat dari Allah, rahmat dari Allah Azza wa Jalla, wa 'aliman wa muta'allima, disebutkan secara khusus oleh beliau sallallahu alaihi wasallam untuk menunjukkan tentang keutamaan alim, seorang yang mengajarkan ilmu agama, wa muta'alliman, dan yang mempelajari ilmu agama. Semoga kita termasuk orang-orang yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, sehingga kita terbebas dari laknat Allah Azza wa Jalla. Oleh karenanya, jadilah saat kita hidup di dunia ini menjadi seorang yang alim atau muta'allim, jangan seorang yang mutabahlil, mubahlilan, pengangguran. Tidak dalam urusan dunia, tidak pula dalam urusan akhirat. Hal itu sikap yang dibenci oleh salafun salih radhwanullah alaihim ajma'in. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullahu ta'ala jami'an, dengan kita mempelajari Al-Quranul Karim, mendalaminya, mengamalkannya, dan mendakwahkannya kepada umat, Al-Quranul Karim itu menjadi argumen buat kita. Bahkan surat-surat yang kita baca, kita pelajari dan kita amalkan akan menjadi syafi' bagi kita pada yaumul qiyamah. Al-Quranu hujjatun laka aw alaik. Al-Quran itu bisa menjadi argumen buatmu, pembela, atau menjadi hujjatun alaik, atau menjadi bumerang atasmu. Bagi orang-orang yang mempelajari Al-Quranul Karim dengan membacanya secara harfiah, membacanya dengan memberikan hak-hak huruf, memberikan hak-hak madnya, panjang pendeknya dan seterusnya, lantas dia berusaha untuk menghafalkan ayat-ayat Al-Quran tersebut, setelahnya dia mempelajari ahkam yang terdapat padanya, menggalinya, setelahnya dia mengamalkannya, mempelajarinya, kemudian mengamalkan Al-Quranul Karim tadi, ahkam yang terdapat dalam Al-Quranul Karim tersebut, maka Al-Quran menjadi hujjatun lah, argumen buatnya, menjadi pembela bagi dia. Dan dia termasuk orang-orang yang tidak dikeluhkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rabbi inna qaumi takhadhu, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengeluhkan kepada Allah azza wajalla, Tuhanku menjadikan Al-Quran ini sesuatu, menjauhi Al-Quran, secara ta'liman, dakwatan, dia tidak membacanya, tidak pula menggali ahkam yang terkandung padanya, tidak berusaha untuk mengamalkan ahkam yang terdapat dalam Al-Quranul Karim. Maka orang-orang ini dikeluhkan oleh Nabi, ya Rabbi inna qaumi takhadhu hadzal qur'ana mahjura. Maka ada nikmat dari Allah taala, kita digolongkan oleh Allah azza wajal tengah mempelajari Al-Qur'anul Karim, membaca Al-Qur'anul Karim, anak-anak kaum muslimin berusaha membaca dengan tepat makharijul hurufnya dan ahkam tajwidnya, berusaha untuk menghafalnya, dan itu keutamaan yang besar, keutamaan yang agung yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, dan itu tanda Allah ta'ala berikan kebaikan kepada kita. Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin, barang siapa yang Allah telah kandaki bagi seorang, Allah Ta'ala akan fakihkan, fahamkan dia dalam urusan agamanya. Dan agama ini tentunya berlandaskan kitabullah dan sunnah. Bagi seorang yang memiliki kesamaan di dalam mempelajari kitabullah dan sunnah Rasulullah, tanpa letih, tanpa bosan, terus menerus macam itu, berarti Allah subhanahu wa ta'ala kandaki khair, kebaikan bagi seorang tadi. Namun barang siapa yang tidak Allah ta'ala nugrahkan kepadanya tapi dia tidak diberi dan diinginkan kebaikan oleh Allah Azza wa Jal, sehinggalah bercepat-cepat dia untuk meraih khairiyah itu. Di dalam kita menuntut ilmu agama berlandaskan kita wa sunnah bifahmi salafil ummah, dan agar kita sukses untuk mendapatkannya, maka hendaklah kita mendengarkan nasihat dan wasiat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tertera dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mu'minul qawiyyu ahabbu ila Allah khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dhaif wa fi kullin khairun ihris ala ma yanfa'uk wa la ta'jas wasta'in billah wa in asabaka shay'un fala taqul law ani fa'altu kadha lakana kadha wa kadha walakin qul qaddarallahu wa ma syaa fa'al fa inna law taftahu 'amala syaitan." Seorang mukmin yang kuat imannya itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala ketimbang seorang mukmin yang lemah imannya. Ada yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikan keutamaan, ada yang beliau rendahkan di sini. Namun untuk menepis bahwa saya yang direndahkan tadi atas yang diutamakan itu tidak memiliki keutamaan, Rasulullah SAW menepisnya dengan sabdanya, "Wa fi kullin khairun." Dan di setiap seorang mukmin itu ada kebaikan pokok keimanan tadi. Masih ada kebaikan walaupun imannya lemah. Ihris ala ma yanfa'uk. Ini konsep dari Rasul sallallahu alaihi wasallam agar kita mendapatkan falah, kesuksesan, dan menggapai apa yang kita inginkan berupa mendapatkan masalih dunia wal akhirah. Ihris ala ma yanfa'uk. Ambisilah, semangatlah engkau di dalam perkara yang memberikan manfaat kepadamu. Wala ta'jaz, dan jangan engkau merasa lemah, jangan engkau loyo. Wasta'in billah, minta tolonglah kepada Allah. Ini tiga tips untuk kita mendapatkan falah. Al-hirs, adamul ajz, isti'anah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tatkala kita sudah berupaya untuk meraih masalih dunia wal akhirah dengan tiga landasan tadi, namun luput apa yang kita inginkan, wa in asabaka syai', jika sesuatu menimpamu kau tidak mendapatkan apa yang kau cari, fala taqul, jangan engkau katakan, law anni fa'altu kadza, seandainya aku tadi melakukan ini niscaya tidak terjadi demikian demikian. Walakin qul, namun katakanlah, ini semua ketentuan Allah Azza wa Jal, dan apa yang Allah Ta'ala kendaki pasti Allah Ta'ala jalankan, Allah Ta'ala langsungkan. Tiga cara untuk kita mendapatkan masalih dunia wal akhirah, al-hirs. Pertama, ambisi. Seorang yang ambisi tidak akan bosan di dalam mencari apa yang dia inginkan. Sehingga dengan memakai kata al-hirs, di dalam menuntut ilmu juga harus ada al-hirs. Akhi, lan tanalal ilma illa bisittatin. Sa'ubbika antafilis anautasiliha bibayanin. Al-hirsu wal-ijtihadu wal-bulghatu wal-zaka'u wa irsyatu ustadin wa tulu zamanin. Wahai saudaraku, kau tidak akan mendapatkan ilmu kecuali dengan enam perkara. Yang pertama adalah al-hirs, ambisi. Kalau seorang ambisi untuk mendapatkan sesuatu, dia terus berusaha mendapatkannya, tidak ada rasa bosan, terus siang malam, di setiap saat dia akan mencari apa yang dia inginkan tadi. Bagi para thalabatul ilm atau thullabul ilm, dia akan ambisi untuk mendapatkan ilmu, tidak ada rasa puasnya, tidak ada rasa bahwasanya dia sudah memiliki dan mendapatkan segalanya. Tidak. Namun terus dia menggali, mengkaji dan mencari. Al-hirsu wal-ijtihadu, ditambah lagi dengan ijtihad, sungguh-sungguh serius. Karena seorang pemalas, seorang kaslan, tidak akan dia meraih kebaikan dunia dan akhirat. Seorang yang pemalas, kemaslahatan dunia dan akhirat menyingkir darinya, dia luput untuk mendapatkan kemaslahatan dunia dan akhirat. Maka penyakit malas ini hendaklah kita jauhkan, khususnya bagi thalabatul ilm yang tengah mempelajari, mendalami ilmu agama. Jangan sekali-kali ada rasa malas. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlindung dari sikap al-kasal, dari sifat kemalasan. Kalau malas menghafal Al-Quran saja, ogah-ogahan tuh. Kalau malas di dalam menuntut ilmu, dia tidak akan disiplin di dalam menghadiri majelis ilmu. Dia akan selalu terlambat karena dia malas. Yang dipikirkan adalah bagaimana memasukkan sesuatu dalam perut, tidur dan sebagainya. Seorang yang malas, dia tidak punya cita-cita, dia tidak punya orientasi hidup, tertutup dia, tidak memiliki harapan masa depan. Sebagai seorang mukmin, harapannya, orientasinya adalah sangat jauh, bukan hanya dunia namun akhirat. Seorang malas akan rugi di dunia wal akhirah. Al-ijtihad penting. Al-jid wal-ijtihad, kesungguh-sungguhan, keseriusan di dalam menuntut ilmu. Tadi al-hirs, yang al-hirs ini dia tidak akan bosan di dalam menuntut ilmu. Sampai pun sudah berkeluarga, sampai pun sudah tua, dia terus menuntut ilmu sampai akhir hayat, karena adanya al-hirs. Dengan al-ijtihad, dia semangat di dalam menuntut ilmu. Tidak mudah patah arang, tidak pula patah semangat. Tatkala ini tidak dapat, terus dia mencari dan mencari. Al-ijtihad wal-bulghah, perbekalan di dalam menuntut ilmu. Karena seorang yang menuntut ilmu harus melancong, menempuh perjalanan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abu Hurairah juga yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah." Barang siapa yang menerusi sebuah jalan, kita safar secara hissi, safar. Safar itu butuh modal. Kalau kita bawa sepeda motor, kita harus persiapan bensinnya. Ini berapa jam nih? Kalau berhari-hari kita memakai mobil, kita pikirkan itu bensinnya, kita pikirkan itu makan di perjalanan, kemudian makan ketika kita sampai di tujuan. Butuh adanya bulog, butuh adanya perbekalan. Sebagaimana perbekalan kita hidup di akhirat adalah dengan takwa. Wa tazawwadu fa inna kharazari takwa. Perbekalan kita ketika menuntut ilmu, tentunya materi. Seorang berkeinginan untuk mendapatkan ilmu, semangat, namun tidak ada modal, namun tidak ada perbekalan, maka bisa saja dia kemudian duduk di rumahnya bagaimana ini sebagainya. Walaupun Allah Ta'ala akan tolong seorang yang memiliki kesemangatan, seorang yang benar-benar bertakwa, Allah akan tolong masalah bulughah ini. Ada saja jalan keluarnya. Wa may yattaqillah yaj'al makhraja tadi, sebagaimana yang Allah Ta'ala telah janjikan kepada orang-orang yang bertakwa. Al-bulughah. Seorang akan bisa membaca, mempelajari Al-Qur'an, dia harus punya Al-Qur'an, dia harus punya mushaf. Untuk dia bisa bertahan mempelajarinya, juga harus ada perbekalan tadi yang menunjang, materi tadi. Bulughah. Kemudian yang keempat, adzaka, kecerdasan. Kecerdasan di dalam menuntut ilmu agama ini sangat-sangat penting. Dan akal ini anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-akal itu ibarat parang. Tatkala kita sering asa, maka akan tajam. Namun tatkala parang itu kita biarkan, pisau itu kita biarkan, dia akan tumpul. Walaupun sudah diasah, lama-kelamaan kemudian berkarat. Demikian juga akal yang Allah anugerahkan kepada kita. Walaupun kecerdasan itu sedang-sedang, namun terus dia asah berupaya berdoa kehadirat Allah Azza wa Jal, agar dia bisa memahami apa yang dia pelajari. Rabbi zidni ilma, ya Allah tambahkanlah kepadaku ilmu. Terus dia berdoa kepada Allah. Dia asah menghafal ayat ini, ayat itu, surat ini, surat itu. Dia asah terus. Rumus-rumus teori nahwu sharaf dia terus pelajari. Ini fathah kena apa ini? Ini kasoh kena apa sebenarnya? Terus dia hafalkan kaidah-kaidah, baik itu dalam al-jurumiyah dan sebagainya. Dia hafalkan, dia terapkan, dia praktekkan ketika membaca kitab. Terus dia asah dan asah, istimror terus. Bi'idnillah subhanahu wa ta'ala, dia akan mendapatkan apa yang dia cari. Namun tatkala Allah Ta'ala anugerahkan kepada dia kecerdasan, namun tidak pernah diasah, tidak dipergunakan pada tempatnya, sayang, sungguh sayang. Sebagian orang dia menaruhkan anaknya ketika di SD tidak lulus, atau lulus namun disayang oleh gurunya, udahlah saya taruhkan di pondok saja, sehingga pondok menjadi tempat orang-orang yang tanda kutip kurang cerdas. Sedangkan yang cerdas-cerdas untuk memikirkan urusan-urusan dunia, ilmu-ilmu dunia. Padahal di dalam menuntut ilmu agama, itu membutuhkan adzaka, kecerdasan. Benar, orang-orang kafir itu cerdas dalam urusan-urusan dunia. Ya'lamunallah. Ilmu-ilmu ini, teknologi ini dan sebagainya, bisa buat ini, buat itu dan sebagainya, dalam keadaan mereka lalai dari urusan akhirat. cerdas memikirkan ini dan itu, namun dia menyembah patung. Enggak cerdas lagi otaknya. Sesuatu yang dibuat dengan tangan dia, dia taruhkan di rumah dia, kemudian dia sembah. Tidak cerdas lagi dalam urusan akhiratnya orang-orang bingung itu. Seorang yang kemudian kemudian dia jadikan anak Tuhan atau Tuhan atau salut salafah, enggak cerdas dia dalam berpikir. Dalam urusan dunia, masya Allah, pandai berbisnis, pandai ini buat itu dan itu, produktif dia, karena dia produsen dalam urusan-urusan duniawi ya. Namun ketika memikirkan urusan akhirat, ngebleng, error. Sehingga az-zaka, ketika kita mempelajari ilmu agama itu sangat penting, sangat penting. Zakat ini terus diasah, diasah, diasah. Jangan antum-antum ini minder. Jangan loyo. Wah, saya kok susah menghafal ini. Sudah, bismillah. Ingatkan pada jiwa. Tugas saya ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Tugas saya menuntut ilmu. Dan saya berupaya untuk itu. Berdoa kepada Allah di waktu-waktu yang mustajab. Di tempat-tempat yang mustajab pula. Ya Allah, berikanlah kepadaku kecerdasan dan taufik darimu. Tambahkan kepadaku ilmu. Karena penting adzakah itu. Setelah adzakah tulus zaman. Lama. Di dalam belajar. Tidak cukup 1 tahun, 2 tahun. Walaupun memang ada program pondok pesantren. Di pondok pesantren ini 4 tahun umpamanya, dia tidak mencukupkan 4 tahun itu, namun lama tatkala dia sudah dia pun ingin bermulazamah dengan ustaz setempat, atau dia menginginkan program yang lain yang belum dia dapatkan, sehingga tidak mencukupkan 4 tahun atau 10 tahun, namun bertahun-tahun tulus zaman. Tulus zaman penting, tulus zaman. Tidak kemudian training center jadi murabi, jadi da'i. Hanya 1 minggu jadi ustaz. Ini ustaz karbitan yang semacam ini. Ini ustaznya para harokin semacam ini. Berbeda ustaz salafiin. Bertahun-tahun dia menggali ilmu agama. Sudah pantas untuk tampil menyampaikan ilmu. Baru dia tampil. Dan tidak terburu-buru. Kali mana tak jala kabla awan ini, okay bibi Helmani. Barang siapa yang terburu-buru sebelum sesuatu yang dia inginkan. Para thalabatul ilm yang di atas manhaj salaf di dalam menuntut ilmu tulus zaman, panjang waktu, bertahun-tahun dia menuntut ilmu agama. Dengan tahapan ini, itulah sebagainya. Dari ilmu-ilmu dasar sampai kemudian sedang dan tinggi. Tertata rapi ilmu itu dalam kalbunya. Sehingga setiap saat dia harus mengamalkan, mempraktekannya. Dia ingat hadisnya, dia ingat ayatnya. Sewaktu-waktu dia harus menyampaikan kepada umat yang harus dia sampaikan. Langsung file-file itu keluar dengan sendirinya. Bi'idzillahi subhanahu wa ta'ala. Tulus zaman. Yang keenam adalah irsyadu ustadzin. Irsyadu ustadzin. Bimbingan seorang ustadz. Karena tak mungkin kita bisa membaca Al-Quran dengan benar, melainkan dengan talaki terhadap seorang yang piawai dalam hal itu. Tak mungkin kita akan bisa membaca kitab gundul, melainkan dengan bimbingan seorang ustaz. Karena apabila otodidak dan sebagainya, mungkin cara pembacanya akan berbeda dengan tatkala kita mempelajari nahwu sorof itu langsung dengan orang yang nahwi, ahli nahwu. Bimbingan seorang ustaz sangat penting sekali. Dia akan terbimbing. Berbeda tatkala dia mendapatkan ilmu otodidak. lebih banyak kesalahannya ketimbang kebenaran yang dia dapatkan. Dan tentunya memilih ustaz di dalam mempelajari ilmu itu sangat penting sekali. Muhammad bin Sirin rahimahullah ta'ala mengatakan, inna hadal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama, maka lihatlah, periksalah dari siapa kalian mengambil agama kalian. Walhamdulillah antum di markis min marakis ahli sunnati wal jamaah, maka lihatlah dari para asatidah yang bermanhajkan salafi, yaitu para asatidah di markis salaf ini yang bermanhaj atau bermanhaj salaf ini. Dan jangan kemudian mencari ilmu, ilmu-ilmu agama ini dari kalangan ahlul ahwa wal bidah, sebagaimana antum seringkali mendengarkan prinsip ini termasuk prinsip dari prinsip-prinsip ahlus sunnati wal jamaah. Al-hirs, ihris ala ma yanfa'uk, berambisilah engkau dalam perkara yang bermanfaat buatmu. Dalam kita menuntut ilmu yang paling bermanfaat apa? Tentunya tahapan-tahapan di dalam kita menuntut ilmu kita harus lalui. Tadi, dasar-dasar dulu, ilmu dasar. Sebelum kita membaca Al-Quranul Karim dengan tepat dan benar, kita pelajari makharijul huruf dari seorang ustaz. Pembacaan ta, pembacaan sa dan sebagainya. Terus, sudah bisa membaca Al-Quranul Karim, kita menghafalkan Al-Quranul Karim, bagaimana teori membaca dan menghafalkan Al-Quranul Karim dengan suara yang indah, mengena pada hati pembacanya dan yang mendengarkannya, mempelajari tafsirnya, terus semacam itu secara runut, tahap demi tahap. Dan para ulama rabbaniin adalah mereka yang menterbiah anak didik mereka ansigharil ilmi qabla kibariha, tentang ilmu-ilmu dasar, ilmu-ilmu yang kecil sebelum ilmu yang besar. Dalam contohnya permasalahan nahwu, dia mempelajari kitab-kitab dasar dulu, teori-teori dasar dulu, baru kemudian kitab-kitab syuruhat dari kitab yang dasar itu, entah itu Al-Kawakib dari Madza Mutamimah Al-Jurumiyah, Ima itu Imriti, Ima itu Alfiyah dan sebagainya, ke atas. Tidak kemudian baru belajar 1 tahun 2 tahun, ustaz saya minta pelajaran Alfiyah, akan pincang dia. Tahapan ihris alama yang bermanfaat bagi seorang talabatul ilm adalah terima pelajari tahap demi tahap penuh dengan kesabaran, terus terus terus. Wala ta'jas, dan jangan engkau merasa kemampuan. Kalau malas, cita-cita orang malas itu, kalau ajas ingin ada keinginan namun dia merasa loyo, aku gak mampu ini sebagainya, jangan. Namun semangat, tidak boleh loyo. Bisa kita biidillahi subhanahu wa ta'ala. Di atas Imam Kisai rahimahullahu ta'ala, ketika susah mempelajari nahwu, pada suatu ketika dia melihat seekor semut membawa makanan memanjat tembok. Makanan yang dia bawa jatuh. Dia turun lagi dan ambil itu makanan tadi. Dan dia berusaha untuk membawa makanan tadi itu ke atas tembok. Yang kemudian akhirnya dia berhasil membawa makanan tadi. Al-Kisai rahimahullah bergumam pada dirinya, ini seekor namal ini, dia sabar terus, musabarah dia, gigih dia, dan tidak merasa lemah sehingga dia mencapai puncaknya dan tepat tujuan yang dia inginkan. Aku ini Allah anugerahkan kepadaku akal, Allah berikan kepadaku energi, maka tentunya aku pun akan bisa. Sehingga beliau semangat, 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 termotivasi melihat pemandangan semacam itu. Sebagaimana kita akan termotivasi, ini orang cacat kok bisa hafidzul Quran, ini orang biasa-biasa saja nampaknya, namun subhanallah bisa menghafal ini dan menghafal itu. Saya ini yang sehat, saya ini yang Allah Ta'ala berikan ini dan itu, kenapa gak bisa? Semangat. Jangan ajas, jangan ada kata ketidakmampuan. Bagi thalabul ilmi pantang untuk memiliki sikap semacam itu. Tentunya kita untuk menghindar dari sikap semacam itu berdoa isti'adah, meminta perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla sebagaimana Rasulullah SAW isti'adah dari al-kasal wal ajaz. Wasta'in billah, dan mintalah tolong kepada Allah. Jangan terlalu percaya diri, aku bisa begini sebagainya. Ketidakcerdasan yang dibimbing oleh Allah sehingga terbimbing di jalan hak lebih baik ketimbang seorang yang cerdas namun tidak dilandasi takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga isti'anah ini, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, akan mengenyahkan dari tubuh kita dan hati kita al-kibir dan ujub. Selalunya kita minta tolong kepada Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya Allah hanya kepada Engkaulah kami beribadah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Minta tolong kepada Allah Azza wa Jalla, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terus berdoa kepada Allah Jalla wa Azza. Jangan engkau merasa percaya diri saya bisa begini begitu, tidak kemudian berdoa. Jangan tinggalkan doa. Doa itu silahul mukmin. Doa itu adalah senjatanya seorang mukmin. Faktor terbesar seorang meraih apa yang dia inginkan, masalah dunia wal akhirah, dan terhindar dari mafasid dunia wal akhirah adalah doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Demikian juga dalam urusan dunia bagi para aba dan sebagainya. Ini hadis jadikan patokan di dalam kita meraih kebaikan dunia dan akhirah. Dalam masalah usaha, al-hirs sungguh-sungguh. Sebagai kepala rumah tangga, saya ini ada kewajiban untuk menafkahi anak dan istri. Sehingga saya harus semangat untuk memberikan nafkah kepada mereka. Ihris ala mayafuk, yang paling bermanfaat bagi seorang pencari ma'isha. Disebutkan oleh Syekh Abdul Rahman Sa'di rahimahullah dalam bahjahku. Ini sebagai penerangan dari ikhtilaf para ulama yang ada, ma'isyah, cara mencari pencarian, mencari rezeki mana yang lebih afdal, apakah berdagang ataukah bertani atau berindustri dan sebagainya. Hadis inilah yang melerai dari ikhtilaf silang pendapat di kalangan para ulama itu. Yang paling bermanfaat bagi seorang adalah yang paling cocok buat dia. Dia periksa dirinya, skillnya apa, hobinya apa, senangnya apa dia, bisnis, sudah enggak usah tani. Kecuali kalau mau membuka cabang. Sehingga dengan dia hobi, skillnya itu, keahliannya itu, dia tidak akan bosan. Dia geluti bisnis siomay. Sehingga siomay itu benar-benar melekat pada seorang tadi. Ahmad siapa? Ahmad siomay. Ahmad siapa? Ahmad beras. Kenapa? Dia dagang beras. Dan itu ciri pengusaha. Karena mana? Dia tidak ada jemunya tadi, al-hirs tadi, dan yang paling bermanfaat buat dia adalah bisnis. Sehingga tak kala jatuh, dia bangun lagi, jatuh, bangun lagi, sehingga bangun terus tuh. Sehingga Haji Ahmad beras. Karena apa? Karena dia ahlinya semacam itu. Ada yang memang ahlinya pertanian dan perkebunan sawit. Ahmad siapa? Ahmad sawit. Karena apa? Berhektar-hektar itu sawitnya.
karena dia ahli dalam mengurus sawit.
Satu hektar bisa minimal satu ton sekali panen. Berarti dalam sebulan mendapatkan 2 ton. 2 ton dikalikan, oh 2 juta ini.
Ini 100 hektar.
Berarti Ahmad sawit. Karena apa? Skillnya dia dalam urusan itu.
Itulah yang paling bermanfaat. Dagang paling bermanfaat bagi orang yang ahli dagang. Pertanian paling bermanfaat bagi orang yang ahli pertanian.
Nah, masing-masing kita lihat, keahlian saya apa? Jangan pula keahlian saya pengangguran. Pengangguran tidak akan mendapatkan maslahat dunia dan akhirat. Nah, masing-masing kita lihat, saya ini ahlinya apa ini? Keahlian saya apa? Saya hobinya apa? Seorang yang hobi di dalam melakukan aktivitas, dia tidak akan jemu. Sebagaimana antum hobi futsal, mana mungkin jemu untuk diajak futsal? Futsal yuk, ayo, kan begitu. Karena apa? Hobi dia tak akan bosan-bosan. Walaupun sudah tua sebagainya, futsal nostalgia dengan teman saya dan sebagainya, hobi.
Ilmu yang fauq, yang bermanfaat bagi seorang itu relatif. Bagi orang ini yang paling bermanfaat adalah bisnis, bagi orang ini bertani, dan bagi seorang bertani banyak utamanya. Apa yang dia tanam dimakan oleh burung, sedekah bagi dia. Yang dimaling, yang dicuri, sedekah bagi dia. Utamanya banyak, sehingga tadi ulama ikhtilaf, mana yang lebih utama, bertani atau berdagang? Berdagang dengan jujur sebagainya juga utamanya begitu besar. Maka tadi, masing-masing kita harus koreksikan terhadap hadis ini. Saya ini ahlinya apa? Skill saya apa? Maka potensi yang ada pada diri kita itu gali, gali. SDM dan SDAE itu penting sekali. Sehingga klub akan berhasil dia dunianya, sebagaimana dia akan hasil akhiratnya.
Dan jangan lupa, bukan jangan lupa, dari awal dia wasta'in billah, minta tolong kepada Allah, istikharah, mana yang paling baik usaha buatku ya Allah. Belikanlah yang terbaik, kalau memang ini baik untuk akhirat dan dunia aku, permudahkan ya Allah. Berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga apa? Dia akan sukses. Maka hadza konsep dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, bisa antum baca syarah hadis ini dalam kitab Bahjahul Bil Awrar karya Syekh Abdurrahman Sa'di rahimahullah ta'ala. Seorang yang ingin mendapatkan falah, kesuksesan, keberuntungan di dunia dan di akhirat, tips konsep untuk mendapatkan falah. Wallahu ta'ala alam. Demikian, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kebahagiaan, keberuntungan, kebahagiaan, sa'adah, falah, dan sa'adah abadiyah fid dunia wal akhirah kepada kita semua. Dan semoga ziarah yang kita adakan, pertemuan yang kita jalani ini, benar-benar diberkahi dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Allah kumpulkan kita di tempat ini. Semoga Allah ta'ala kumpulkan kita di surganya nanti. Amin ya rabbal alamin. Wallahu ta'ala alam. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.